Κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου που είναι στη γραμμή, ο βουλευτής του Κινάλ από το Ηράκλειο, είχε πρόσφατα, τώρα μόνο από λίγο καιρό, καταθέσει και μια ερώτηση, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα άλλο θέμα που παίζει πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, και όχι ότι παίζει στην επικαιρότητα, είναι ένα θέμα που μας πείραξε όλους, και σαν ανθρώπους και σαν κριτικούς και σαν ανθρώπους που έχουμε μεγάλους ανθρώπους, γονείς και συγγενείς. Το θέμα του γεροκομείου, κύριε Γέρογλου, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους φίλους και φίλες μας ακούνε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αναφέρεστε για τα Χανιά.
Ναι, για τα Χανιά προφανώς, ναι. Για πείτε μας γι' αυτό.
Έχουμε μια δομή φιλοξενίας, εντός εισαγωγικών όπως αποδείχθηκε, η οποία λειτουργεί χρόνια από ιδιωτική επιχείρηση. Οι αποκαλύψεις αυτές που έγιναν οδήγησαν τελικά τη δικαιοσύνη να πάρει αποφάσεις προφυλάκησης των ιδιοκτητών και διαχειριστών, και ταυτόχρονα οι άνθρωποι αυτοί που φιλοξενούνταν ακόμη μέσα έμειναν χωρίς φροντίδα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων των διαδικασιών. Βεβαίως η δικαιοσύνη θα αποδώσει τις ευθύνες σε σχέση με τα όσα είχε καταγγελθεί ότι γίνονται εντός του γεροκομείου. Εγώ έχω κάνει δύο παρεμβάσεις για αυτό το θέμα. Η μια αφορούσε και αφορά τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτών που δεν έχουν οικογένειες, με τον ορισμό κάποιου προσωρινά υπεύθυνου διαχειριστή, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένας κρατικός λειτουργός του αντίστοιχης μονάδας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κρήτης ή της Περιφέρειας ή του Υπουργείου ή οποιοδήποτε. Η αρμοδιότητα ανήκει στον Υπουργό. Η δεύτερη παρέμβαση δεν έγινε δεκτή η τροπολογία που καταθέσαμε. Μαθαίνω ότι στο κάλεσμα των οικογενειών δεν έχουν ανταποκριθεί όλοι, είτε γιατί υπάρχουν προβλήματα είτε για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μπαίνω σε αυτό το να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τη γνώση για ποιο λόγο. Εξάλλου, εάν είχαν τη δυνατότητα, πολύ πιθανό να μην τους είχαν πάει ή να μην είχαν βρεθεί στο γεροκομείο οι άνθρωποι. Επομένως, είναι ένα θέμα για το οποίο δεν έπρεπε να κανείς μας να μείνει ασυγκίνητος. Και δυστυχώς έχουν πέρασαν πάρα πολλές μέρες για να ενδιαφερθούν κάποιοι.
Και τώρα τι γίνεται, τι βλέπετε δηλαδή?
Δεύτερο θέμα όμως, ναι, ακούγοντας τις δηλώσεις της Υφυπουργού και των κρατικών υπευθύνων, ότι έμειναν εμβρόντιτοι, ότι τέτοια πράγματα κτλ., αποφάσισα να κάνω ένα ερώτημα για τη συνοβουλευτική οδού και να ζητήσω την κατάθεση των εγγράφων. Γιατί το Υπουργείο Εργασίας είναι αρμόδιο για την εποπτεία, τον έλεγχο και όλων των διαδικασιών και όλων των θεμάτων που αφορούν την πρόνοια, είτε υπάρχουν, είτε αφορούν κρατικές δομές, είτε δημοτικές, είτε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα, κοινοφελή, εκκλησία, είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το Υπουργείο είναι ο αρμόδιος φορέας του κράτους. Ακόμα και αν υπήρχαν προβλήματα σχέση με τον πρωτοβάθμιο, να το πω έτσι, επόπτη και ελεκτή που είναι η περιφέρεια, το Υπουργείο είναι αυτό που πρέπει να παρεμβαίνει και να το αντιμετωπίζει. Έχει λοιπόν αυτή την αρμοδιότητα το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΚ. Για χρόνια έπαιζε αυτό το ρόλο. Το ΣΕΙΚ έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Ασή Διαφάνειας, η οποία πήρε και τις αρμοδιότητες του ΣΕΙΚ. Επομένως, κατά την άποψή μου, έπρεπε, όταν ήρθαν οι καταγγελίες στα χέρια του Υπουργού, που είπε δημόσια ότι ήρθαν περίπου πριν από ένα χρόνο, μπορεί να υπήρχαν και παλαιότερες, να δοθεί εντολή στο ΣΕΙΚ, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως ονομάζεται τώρα, για να στείλει ελεγκτές και να ερευνήσει τα καταγγελόμενα και να προλάβει όσα έγιναν από εκεί και πέρα. Αυτές οι δύο παρεμβάσεις έγιναν την πλευρά μου και περιμένω τις απαντήσεις του Υπουργού, γιατί το πρόβλημα έχει αγγίζει την κοινωνία.
Εννοείται.
Είναι ένα θέμα που αφορά το σεβασμό στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους απόμαχους, και ο σεβασμός αυτό βεβαίως αφορά πρώτα απ' όλα τα μέλη των οικογενειών, την κοινωνία, αλλά και το κράτος το ίδιο. Οι άνθρωποι έχουν εργαστεί και έχουν προσφέρει σε αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα, σε αυτό που είναι πατρίδα, σε αυτό που όλοι μας θέλουμε να γίνει καλύτερο, η πατρίδα μας να γίνει καλύτερη, να πετύχουμε πράγματα. Πώς θα τα πετύχουμε όμως, εάν δεν παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, εάν δεν γίνονται τα μαθήματα και αν δεν βελτιωνόμαστε σε όλα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως η δικαιοσύνη αφορά τις αξιόπινες ποινικές πράξεις που έχουν να κάνουν αυτά που έχουν καταγγελθεί και αυτά που εξετάζει η ίδια η δικαιοσύνη, και δεν παρεμβαίνουμε προφανώς, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Αλλά για τη λειτουργία του κράτους, των δομών, των μηχανισμών και πώς εποπτεύεται και ο ιδιωτικός τομέας, είμαστε υπεύθυνοι πολιτικοί. Το Υπουργείο Εργασίας συγκεκριμένα είναι απόλυτα υπεύθυνο.
Ναι, τελικά όμως πρέπει να αλλάξουμε και σαν κοινωνία, γιατί χθες το συζητούσα το θέμα με τον ψυχολόγο τον Μάνο τον Καργάκη. Γιατί σκληρίναμε, σκλήριναν οι άνθρωποι τέλος πάντων τόσο πολύ, κύριε Γερογλου? Κάτι δεν πάει καλά.
Προφανώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα κοινωνικά, θα μας τα πούν καλύτερα οι κοινωνιολόγοι, οι αναλυτές, οι ψυχολόγοι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Έχουν αλλάξει.
Η εντατικοποίηση της ζωής, η οποία υπάρχει, που δεν είναι μόνο το άγχος της επιβίωσης, αλλά ο ίδιος ο αγώνας για την ζωή μέσα από τις δύσκολες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Αυτό οξύνεται όσο προχωρούμε. Όλα, είτε είναι πανδημία, είτε είναι οικονομική κρίση πρωτύτερα, είτε είναι τώρα ακρίβεια, είτε είναι πόλεμος στην Ουκρανία, όλα τα πληρώνει ο πολίτης, η οικογένεια, οι απλοί άνθρωποι. Επιβαρύνονται καθημερινά από γεγονότα, πράγματα, καταστάσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται για αλλότρια συμφέροντα πολλές φορές, και αυτό οδηγεί σε μια εντατικοποίηση που δεν βγάζει καλύτερες συνθήκες ζωής, εργασίας, δεν έχει καν αυτό που λέγαμε ο ελεύθερος χρόνος και η δημιουργική απασχόληση, δεν έχει αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύης. Βεβαίως είναι ευαίσθητη η κοινωνία και όποτε αναδεικνύεται ένα θέμα εκφράζεται αυτή η αλληλεγγύη, αλλά δεν είναι στο καθημερινό βίωμα, δεν είναι η ευαισθησία η οποία πρέπει να υπάρχει, αυτή υπάρχει, πυροδοτείται από γεγονότα σαν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουν αλλάξει δίκες, είναι πολύ πιεσμένα τα πράγματα για την κοινωνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ευθύνεται η κοινωνία. Ευθύνονται οι ίδιοι πολίτες. Εκεί που έχουμε οδηγηθεί, θα πρέπει πραγματικά να ξανακάνουμε ένα διάβασμα. Να γίνει ένα διάβασμα ξανά το πώς η πολιτική, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να ασκείται. Η πανδημία μας υπενθύμισε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Πολιτευόμαστε για τον άνθρωπο. Και γύρω από αυτόν θα πρέπει να χτιστούν όλα. Και όταν λέω τον άνθρωπο, εννοώ τον άνθρωπο, την υγεία του και το περιβάλλον του. Έχουμε και ένα κόσμο που κληρονομήσαμε και πρέπει να το διαχειριστούμε και να τον παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Αυτά είναι επομένως ζητήματα που πρέπει να τα ξαναδούμε. Δυστυχώς όμως δεν είναι τα πράγματα πολύ απλά. γιατί εδώ παρισφύει το συμφέρον, το οικονομικό κέρδος και οι αποφάσεις που επιδιώκουν περισσότερο και όλο και περισσότερο κέρδος εις βάρος βεβαίως της κοινωνίας και των ανθρώπων. Μια ισορροπία τουλάχιστον πρέπει να αποκατασταθεί και αυτό είναι το ζητούμενο και η πολιτική αυτό το ρόλο έχει, να κρατήσει μια ισορροπία, να φρενάρει τον ασίδωτο, την ασυδοσία που λειτουργεί υπέρ του κέρδους, του υπέρμετρου κέρδους κάποιων και εις βάρος των άλλων, και να υπάρξουν κανόνες ή να ξεσκονίσουμε ξανά τους κανόνες που υπήρχαν παλαιότερα, να ξεσκονίσουμε τις αρχές και τις αξίες που μας κληροδότησαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας, και στη σύγχρονη εποχή να τις προσαρμόσουμε σε συνθήκες, στις σύγχρονες συνθήκες, αλλά να τις κρατήσουμε ως σταθερές για τη ζωή. Αυτό είναι νομίζω κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο ρόλο της πολιτικής. Αλλά δεν το βλέπουμε παρά μόνο αναλαμπές βλέπουμε σε αυτά, σε αυτό το πεδίο από την πλευρά της πολιτικής. Είναι όμως ένα ζητούμενο και δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα, αντίθετα πρέπει να τα αναδείξουμε και προσπαθούμε καθημερινά και με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις σε αυτό το επίπεδο να κινηθούμε χωρίς καμιά άλλη δεύτερη σκέψη. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο αναλύθηκε και είναι ευκαιρία, εντός αγωγικών το ευκαιρία, να ξαναδιαβάσουμε το πώς πολιτευόμαστε, το πώς συμπεριφερόμαστε, ποια νοοτροπία έχουμε όλοι βεβαίως, και η πολιτεία πώς χειρίζεται τα πράγματα. Και φταίει το σύστημα ή φταίει ότι κάποιοι λειτουργοί του συστήματος δεν το ενεργοποίησαν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν φταίει το σύστημα, γιατί είναι πάλι μια επιτροπή για να εξετάσει πάλι το σύστημα.
Ναι, είναι η επιτροπή.
Είναι ένα άλλο σύστημα. Το σύστημα, κοιτάξτε, τα συστήματα έρχονται και παρέρχονται. Εάν οι λειτουργοί των συστημάτων δεν κάνουν αυτό που πρέπει, αυτό που οφείλουν, αυτό που, για το οποίο είναι εντεταλμένοι, τότε όσο αλλαγή έχει στο σύστημα δεν γίνεται τίποτα. Βεβαίως, όταν υπάρχει ένα τελματωμένο σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί όταν θέλουν οι λειτουργοί του και δεν λειτουργεί αυτό, παρά το ότι έχουν τη βούληση δηλαδή, βεβαίως πρέπει να αλλάζει, να εξυγχρονίζεται, να προχωρεί, να μεταρρυθμίζεται. Αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ έχουμε λειτουργούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά.
Ναι, κάτι είχε γίνει. Προφανώς θα το βρει η δικαιοσύνη.
Ναι, αλλά ξέρετε, πάλι θα παρευρεθεί σε επιτροπή στο πολιτικό επίπεδο για να αλλάξει η δομή, να δούμε πώς πρέπει να γίνεται η εποπτεία. Λοιπόν, μια απλή εντολή ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δοθεί. Γι' αυτό ζητάω και το πόρισμα των ελεκτών. Λοιπόν, και παλιότερα που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη της Κρήτης, του Ηρακλείου, ένα θέμα, το ΣΕΙΚ παρενέβη μετά από επίκαιρη ερώτησή μου προς τον κύριο Ξανθό, που παρέδωσα μέσα στη Βουλή όλα τα δημοσιεύματα και τα στοιχεία που είχα, με το αίτημα, παρακαλώ κύριε Ξανθέ, στείλτε, δώστε εντολή στο ΣΕΙΚ να κάνει έλεγχο στην υπόθεση.
Μάλιστα.
Και προχώρησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι όμως έτσι με το ζόρι.
Αυτό είναι ένα θέμα τώρα το οποίο θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως, έχει πίσω του αρκετά ακόμα, αλλά θα ήθελα, επειδή σήμερα τα μάτια είναι στραμμένα όλου του κόσμου το τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή έχουμε την κατεπίγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, υπάρχει ανησυχία και κίνδυνος, έχουμε την έκτακτη συνεδρία σε λίγη ώρα του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά είχαμε και την πρώτη αντίδραση της Αθήνας που είπε ότι είναι παράνομη η αναγνώριση, τέλος πάντων, που έκανε ο Πούτιν στα δύο κομμάτια αυτά της κοντά στην Ουκρανία, τέλος πάντων. Και έχουμε και διάταγμα Biden που βάζει στο στόχαστο την οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές των φιλορώσων αυτονομιστών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, και τη στιγμή μάλιστα, και το λέω κυρίως και για τον τόπο μας προφανώς, που περιμένουμε κάτι να γίνει και να αλλάξει, και πόσο θα στοιχίσει οικονομικά, γιατί τώρα θα ψαχνόμαστε για φυσικό αέριο από αλλού.
οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και ήταν ήδη σημαντικές και μόνο από το πόλεμο προπαγάνδας που γινόταν, όχι και ένα ενδεχόμενο πραγματικό. Οι εξελίξεις θα θέλουν πόλωση περισσότερη, έλλειψη συνεργασία, εάν δεν υπάρξει μια ισχυρή βούληση για να αποκατασταθούν οι διάβλοι, ο διάλογος, η διπλωματία, και βέβαια αυτό σημαίνει η διάβλη της διπλωματίας, ότι είναι και η διάβλη της ενέργειας και της οικονομίας και κάθε τι που θεωρείται αγαθό, που βεβαίως με το αντίτιμό του, αλλά θα πρέπει να τηρούνται όλα αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Και εδώ και χρόνια έχει συμφωνηθεί και υπάρχει η προμήθεια της μεγάλης ποσότητας φυσικού αερίου από την Ρωσία, και αυτό δεν πρέπει να διαταράσσεται με κάθε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο. Και αφορά τη ζωή των ανθρώπων, όχι, δεν μιλώ για οικονομικά συμφέροντα μεγάλων, για τη ζωή των ανθρώπων. Είναι επομένως ένα θέμα να ξαναδεί η Ευρώπη τις συμφωνίες συνάπτει και με ποιες ρήτρες και ασφαλιστικές δικλείδες. Όμως με αφορμή αυτό να πω ότι η ίδια η Ευρώπη έχει ένα θέμα δομικό για το σύστημα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο Πούτιν είναι ένας, παίρνει τις αποφάσεις προφανώς μόνος του, λόγω και του συστήματος που έχει εγκαθιδρύσει ο ίδιος, και απέναντι του έχει, φανταστείτε, μια Ευρώπη των πολλών κρατών με μια αδύναμη ηγεσία, αδύναμη θεσμικά και σαν οντότητα, είτε είναι πρόεδρος του Συμβουλίου είτε είναι η προεδρεύουσα χώρα, πρέπει να έχει διαβουλεύσεις και με τους 27-28 και με την Αμερική από την άλλη μεριά για να ενεργεί. Ο ένας λοιπόν παίρνει αποφάσεις αυθημερών και αυτού στιγμής, και οι άλλοι πρέπει να κάνουν μήνες διαβουλεύσεις μέχρι να αποκτήσουν ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής. Είναι επομένως από θεσμικής και δομικής πλευράς ένα τεράστιο μειονέκτημα στις δυνάμεις της Ευρώπης, που τουλάχιστον στα λόγια μιλούν, και όχι μόνο στα λόγια, θέλουν, γιατί οι συνέπειες είναι πάρα πολύ οδυνηρές, θα είναι. Μιλούν για την ειρήνη, επιδιώκουν την ειρήνη, θέλουν τη διπλωματική επίλυση των διαφορών. Το έδειξαν όλες τις πρωτοβουλίες που πήραν. Όμως δυσκολεύει όλη αυτή η προσπάθεια και λόγω του συστήματος. Έχουμε επομένως μια, θα έλεγα, εξέλιξη που τώρα είναι στο μετέχμιο. Εάν αυτή η εξέλιξη γύρει προς την πλάστιγκα της πόλωσης, της περαιτέρω επιδείνωσης των σχέσεων, και έχουμε στρατιωτικές και πολεμικές πλέον επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι
θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Δραματικά.
Ναι.
Εάν οι ΜΕΝ κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, και εννοώ τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία, και κάνουν την ανάγκη φιλότιμο και την επιθετική ενέργεια του Πούτιν, την αναγνώριση των αυτόνομων περιοχών και την αποστολή ειρηνευτικής δύναμης, την ονόμαση στρατιωτικού σώματος. Αν λοιπόν κάνουν την ανάγκη φιλότιμο και αναγνωρίσουν ή βρουν την ισορροπία εκείνη, ούτως ώστε να σταματήσει εκεί το πράγμα με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, τότε θα έχουμε αποκλιμάκωση και εκτόνωση, με το τίμημα βέβαια που έχει να κάνει ο ακροτηριασμός της Ουκρανίας, η οποία όμως είχε μέσα αυτές τις μειονότητες εντός εισαγωγικών, είχε μέσα αυτούς τους πληθυσμούς και συνεχίζει να έχει και σε άλλες περιοχές. Είναι το μοντέλο που θέλουμε και επιδιώκουμε για να διοικηθεί κάθε χώρα και ο κόσμος. Είναι τα συμφέροντα που προωθούν τις δικές τους επιλογές και βρίσκουν εκεί έδαφος σε ορισμένες περιπτώσεις για να πετύχουν τους σκοπούς τους, και από την άλλη μεριά είναι η ειρήνη, η ζωή των ανθρώπων και η ανάγκη για να υπάρξει πρόοδος και ευημερία σε κάθε τόπο. Αυτά αλληλοσυγκρούονται στη συγκεκριμένη λοιπόν στιγμή που βρισκόμαστε. Ή θα επιδεινωθούν τα πράγματα περαιτέρω, που είναι αυτό που απεύχονται όλοι, ή θα υπάρξει μια συμφωνία με αποδοχή κάποιων τετελεσμένων και από εκεί πέρα διασφάλιση, αν μπορεί να διασφαλιστεί, εν πάση περιπτώσει η ελπίδα ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση.
Για να δούμε.
Τώρα, εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πολιτικά και γεωστρατηγικά. Κάθε ένας που θα παίρνει μια απόφαση, θα πρέπει αυτή η απόφαση να είναι τετελεσμένο για τους υπόλοιπους, ασχέτως ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Είναι το πρώτο ερώτημα. Και αυτό είναι και ένας σημαντικός παράγοντας για να αποδεχτούν οι Ευρωπαίοι αυτό το οποίο είναι. Είχε νομική βάση διεθνή νομιμότητα, είχε έρισμα αυτή η ενέργεια του Πούτιν. Είναι θέματα που έρχονται και σε ανάλογες περιπτώσεις. Το ίδιο έκανε η Τουρκία με την Κύπρο και την κατεχόμενη την ονόμασε στη συνέχεια Βόρεια Κύπρο και κράτος το αναγνώρισε. Αυτό έχει και σε άλλες περιουσίες.
Βεβαίως, προφανώς υπάρχουν, υπάρχουν και αλλού τείχοι που δεν έτσι, έτσι είναι. Και Γερούλου,
λοιπόν,
ολοκληρώστε με αυτό. Ναι.
Θα το δούμε να εξελίσσεται τις επόμενες ώρες. Ευχόμαστε να μην,
μακάρι.
Να μην έχει επιδείνωση. Mm-hmm. Εκτός του ότι ανθρώπινες ζωές χάνονται με τις πολεμικές
κρίσεις,
έχουμε και το μεγάλο θέμα ότι τις επιπτώσεις τις πληρώνουν πολίτες και κοινωνίες που είναι και πολύ μακριά από το θέατρο των εξελίξεων, όπως είναι και η πατρίδα μας. Θα επιδεινωθούν αυτή η κατάσταση, γιατί δυστυχώς οι λαθεμένες επιλογές και της Ευρώπης και των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας οδήγησαν σε μονομερή εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Είναι μεγάλο λάθος.
Τώρα κατευθύνονται, λέει, τα πλοία που πηγαίνουν προς την Ασία με το φυσικό αέριο από την Αμερική, το υγροποιημένο, κατευθύνονται προς την Ελλάδα, έτσι, στις εγκαταστάσεις εδώ, για να φέρουν φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε τώρα, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Γερουλού.
Η Ρωσία είναι με τους αγωγούς του φυσικό αέριο, η Αμερική είναι με τα πλοία και το υγροποιημένο.
Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα,
είναι,
ναι.
Είναι τα... ναι, εμείς έχουμε λοιπόν αέρα, είπαμε, ήλιο.
Ναι, 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 ναι.
Θάλασσα,
για θάλασσα.
Παράγει και παράγει. Αλλά βρεθήκαμε εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο. Το οποίο πρέπει να υπάρχει ως μορφή ενέργειας.
Εννοείται, εννοείται.
Αλλά σε ένα μείγμα που θα σου δίνει ασφάλεια και δυνατότητα. Δεν ζητήσαμε μεταβατικό διάστημα όπως πέτυχαν άλλες χώρες για το χρηματιστήριο ρήπων, παραδείγματος χάρη. Πήγαμε και κάναμε απολιγνητοποίηση βία πριν τις προθεσμίες που ζητούσε.
Πριν έχουμε εξασφαλίσει τα νότα μας αυτό.
Γιατί βιαζόταν αυτοί που θα έπαιρναν το πακέτο να έχουν τις νέες μορφές.
Λοιπόν, θα πρέπει να σας αφήσω. Θα πρέπει να σας αφήσω. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλημέρα. Χάρηκα, τα λέμε. Γεια σας.
Καλημέρα σας.